Tā, mums ir 14.30. Varam sākt mūsu apvienotās komitejas sēdi. Kolēģi, lūdzu, uzmanību, sākam strādāt. Tā, un skatos no deputāta reģistrācijas lapas. Tātad, kas mums nav? Mums nav ieradusies Kristīna Briede, kur informējas personiski, ja mums dēļ nebūs. Tātad Sarmīt mums tomēr beigās ir ieradusies. Mārs Feldmanis ir, tā ir, kas Gaigals ir, jūs kas ir, Ginska Minskas nav ieradies darba pienākumu dēļ. Tā Linda mums ir, Edgars Lemčs ir, Sintī Likniņa slimības dēļ nav ieradusies. Ainārs Mejers tātad nezinām iemes dēļ nav ieradies. Sanita ir, tā Andris Pudvinskis ir, Viestus Enfelds informējas, ka darba pienākuma dēļ nebūs uz komitejas sēdi, Dats Renika personiski iemās dēļ, Gunts Apanovičs ir, Andrejs Pridzants ir, Ivar Stang ir, Indri Špēl ir, tātad kvorums mums ir, varam skatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus, un darba kārtībā mums bija iekļauti 8 jautājumi, No manas puses nekādi ierosinājumi par izmaiņām darba kārtībā nav. Varbūt no jūsu puses ir kāds ierosinājums. Nav, tad varam skatīt izsludinātajā kārtībā. Un kā pirmais jautājums, mums ir jautājums par Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvībā vēl nekā iesniegumu viedokļu uzklausīšanu. Vai kāds pārstāvis mums ir ieradies no Nacionālās apvienības? Jā, tur pirms tam ir pilnvar ir, jā, viss iesniegts ir. Sekretārē.
Nē, nav nepieciešams,
Nu, uzklausīsim, tad vērtēsim, jā. Varbūt nākiet, tad lūdzu šeit pie pults. Pie pults, tātad viedokļu uzklausīšanai jūsu tātad iesniegumam par Dobeles no pašvaldības būvvaldes lēmumu tātad apstrīdēšanu. Es tikko sapratu, es esmu saņēmis tikko arī Lietuvas sistēmā jūsu precizēto iesniegumu arī par šī lēmuma apstrīdēšanu, bet varbūt jūs varat arī šo pie viedokļu arī paust arī. Jā, lūdzu.
Jā, labdien, godātie deputāti, mans vārds ir Aivas Proģe un es esmu Nacionālās apvienības Dobeles nodaļas vadītāja vietniece. Vadītājs ir prombūtnē un tāpēc Nacionālās apvienības viedokli saistībā ar šo te mūsu iesniegumu par būvvaldes lēmumu apstrīdēšanu sniegšu es. Es saprotu, ka deputāti ir iepazinušies vai vismaz viņiem ir izsūtīts šis te Nacionālās apvienības iesniegums par būvvaldes lēmumu apstrīdēšanu. Ir tā? Ir. Vai pats būvvaldes lēmums deputātiem ir pieejams? Tas, ko mēs apstrīdam.
Droši vien, visiem deputātiem pieejam visi dokumenti. Tā kā.
Ir pieejami. Tātad nu, mēs saprotam, par ko iet runa, ja? Un papildus šorīt tika iesūtīts arī precizēts iesniegums būvvaldes lēmuma apstrīdēšanai, jo, kā jūs redzat dokumentā, kas ir saņemts pašvaldībā 2025. gada 7. maijā, prasījuma daļa sastāv no diviem punktiem, iesniegumu izskatīt ārkārtas sēdē, un otrais punkts ir atcelt Dobeles nodaļas būvvaldes lēmumu, uzliekot būvvaldei par pienākumu izsniegt prasītās atļaujas reklāmas objektu izvietošanai. Šobrīd esam prasījumu precizējuši, jo, kā saprotams, šie divi prasījumi vairs nav aktuāli, ja reiz tas netika izskatīts pātrinātā kārtībā. Šis lēmums vairs nav atceļams, termiņi visi ir pagājuši, vēlēšanas ir pagājuši, un šobrīd ir svarīgi, lai dome, izskatot šo te, mūsuprāt, pretiesisko būvvaldes lēmumu, to atzīt par pretiesisku, ar mērķi, lai šādi gadījumi turpmāk vairs neatkārtotos. Viedoklis Nacionālās apvienības ir iesniegumā pausts. Būvvaldes lēmums ir pamatots ar būvots laimums mums bija pamatots ar tā tūlītās. Paskatīsimies precīzi ar priekšvēlēšanu aģitācijas likumu 22. Panta 5. Daļu, kas tulkojumā nozīmē to, ka pakalpums sniedzības, jeb šī gadījumā tā ir pašvaldība, nav iesniegusi likumā noteiktajā termiņā knabam izcenojums par reklāmas uzstādīšanu. Tas neatbilst patiesībai. Knabam ir iesniegta Agra Vilka vēstule, par ko ir minēts arī mūsu iesniegumā, kur izcenojumi ir norādīti, kā tiek aprēķināta šī te maksa par reklāmu saistībā ar pašvaldības nodevu. Un pamatojoties uz šo, šādu lēmumu būvvalde pieņemt nevarēja. Līdz ar to tas ir atzīstams par pretiesisku. Papildus gribu teikt to, ka šobrīd doma ir aicinājusi izteikt viedokli saskaņā ar administratīvā procesa likums, es otro pantu, pirms domas priekšsēdētāja prāta nelabvēlīga administratīva akta pieņemšanas, kas plānojās tā kā, taču šādu viedokli bija jāaicina uzklausīt jau būvvaldei, jo būvvalde ir pieņēmusi nelabvēlīgu administratīvu aktu, ja būvvalde varbūt būtu paaicinājusi Nacionālo apvienību pirms savu lēmumu izteikt savus viedokļus un argumentus, tad varbūt arī šis te lēmums būtu bijis savādāk. Es pieņemu, ka būvvalde par Vilku vēstuli vispār nebija informēta knabam. Otkārt, procesuālais pārkāpums būvvalde savā lēmumā nav arī norādījusi iemeslu, kāpēc viedoklis nav uzklausīts, kā to prasa likums. Nu, un vēl viena lieta, kad tā kā domei bija lēmums par pārsūdzību, iesniegums par pārsūdzību jāizskata nu, procesuālā termiņā, kas ir 31. Mēnešu laikā. Nu, termiņš ir sen kā pagājis, divas domas sēdzi ir pagājušas, un mūsu iesniegums nav izskatīts. Tā kā tā.
Paldies.
Vai ir jautājumi?
Jā, lūdzu, vai kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, varbūt ir juridiskai nodaļai kādi jautājumi iesniedzējiem.
Nav jautājumi.
Paldies, man ir viens jautājums, es saprotu, jūs bijāt arī iesnieguši sūdzību korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par šo jautājumu. Kāda tur bija atbildi jums?
Jā, bijām iesnieguši, mums ir starp atbildi, starp atbildi interesanti, jā, vēl pateikšu, starp atbildi, ka iesniegums tiek izskatīts, ja, galīgais nav termiņi, bet gribēju, jā, ja starp atbildi, starp atbildi, ja pašvaldība Nacionālajai apvienībai adresētu vēstulīt ar paziņojumu, ka iesniegums tika skatīts kaut kāda tautsaimniecības komitejas sēdē, uzskata par starp atbildi, kas var apturēt procesuālu termiņu 31, tad tas tā nav.
Tāds labi, paldies. Es būtu
Nē, iebilstam. Man viss.
Paldies. Tā, viedokli esam uzklausījuši, tad procesu esam ievērojuši, tālāk jau mums juristi vērtēs attiecīgi un sagatavos lēmumu projektu par šo te iesniedzēju iesniegumu un administratīvā akta apstrīdēšanu. Šeit mums nav nekāda lemjošā daļa, un tai, kā jūs redzējat, arī tikai bija plānot viedokļa uzklausīšanu. Nu, droši vien tad nākošajai domai šis jautājums būs tad jāskata un jālem. Otrais darba kārtības jautājums par Dobeles novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas 2045. Gadam aktualizētās redzēšanās redakcijas apstiprināšana. Tad ziņo mums attīstības nodaļas vadītāja Laila Šreiko. Lūdzu, Laila, vārds tev.
Labdien! Ir pabeigta publiskā apspriešana par ilgspējīgās attīstības stratēģijas aktualizēto redakciju. Varbūt atgādināšu to, ka 27. martā šajā gadā mēs pieņēmām lēmumu par to, kad veiksim izmaiņas vadlīniju T22 punktā un ieplānojām šādu tekstu. Kā ilgspējīga attīstības stratēģija nosaka, ka Dobeles novada administratīvajā teritorijā nav atbalstām vēja elektrostaciju būvniecību apdzīvoto vietu tūmā, novada ainaviski vērtīgās teritorijās, augstvērtīgajās lauksaimniecības zemēs. Detalizētas prasības par vēja elektrostaciju būvniecību, kuru jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, nosakāmas teritorijas plānojumā. Un varbūt arī atgādināšu, ka augstākais attīstības plānošanas dokuments ir ilgspējīgās attīstības stratēģija, un arī vadlīnijas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas nosaka, ka pašvaldībām teritorijas plānojumā ir jānorāda teritorijas, kurās var ierīkot vēja parkus un kurās nevar. Un teritorijas plānojumā mēs nevaram norādīt teritorijas, kurās var un kurās nedrīkst, ja mums iepriekš ilgspējīgās attīstības stratēģijā bija noteikts, kad pilnīgi un galīgi nedrīkst izvietot vēja parkus. Līdz ar to mums arī bija nepieciešams veikt ilgspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju. Aktualizāciju esam veikuši, sabiedriskā apspriešana notika kopā ar teritorijas plānojumu, ierosinājumu ieteikumu iebildes nav. Līdz ar to varam apstiprināt ilgspējīgās attīstības aktualizēto redakciju un lūgums atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Lūdzu jautājumu, ziņotājumu. Nav iebildumu priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domi. Trešais darbkārtības jautājums par Dobeles novada teritorijas plānojumu pirmās redakcijas pilnveidošanu. Par šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas speciālista Sandra Lasmana. Lūdzu, vārds tev.
Labdien! Ar Dobeles novada domes 2025. gada 27. marta lēmumu Dobeles novada teritorijas plānojumu pirmā redakcija un vides pārskata projekts tika nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš bija no šā gada 7. aprīļa līdz 9. maijam. Tās laikā tika organizētas trīs publiskās apspriešanas sanāksmes Tērvetes pagastā, Dobeles pilsētā un Alcas pilsētā. Kopumā atsaucība bija neliela. Sanāksmē Tērvetes pagastā klātienē piedalījās 13 dalībnieki, ieskaitot visus pašvaldības darbiniekus un izstrādātāju pārstāvjus, un attālināti pieslēdzās 8 dalībnieki. Sanāksmē Alcē piedalījās 8 dalībnieki un attālināti pieslēdzās 4 dalībnieki, savukārt Dobelē sanāksmē klātienē piedalījās 7 dalībnieki un attālināti pieslēdzās 7 dalībnieki. Kopumā saņemti 17 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām, no tiem 5 ir saņemti Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Geo Latvija. Papildus iesniegumiem pašvaldība ir saņēmusi arī atzinumus no institūcijām un kaimiņu pašvaldībām. Kopumā saņemti 28 atzinumi, no kuriem 8 ir pozitīvi, bet pārējos ir izteikti gan iebildumi, gan precizējumi labojumi. Pievienotajā informatīvajā materiālā ir tabulas ar saņemtajiem atzinumiem un ierosinājumiem un to izvērtējumu. Ir sagatavots lēmuma projekts par teritorijas plānojumu pirmās redakcijas pilnveidošanu. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Vai kādi jautājumi, ziņotājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. Ceturtais darbkārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības 2024. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Un tad šo jautājumu ziņo Laila Šereiko. Lūdzu, Laila, vārds tev.
Jā, tagad centīšos jums publicēt un parādīt prezentāciju. Un arī noteikti esiet ar publisko pārskatu sagatavoto esat iepazinušies, jums bija pieejams, un līdz ar to noteikti visu ziniet par paveikto 2024. gadā, un informēju tātad par sagatavoto publisko pārskatu par 2024. gadu. Publiskā pārskata struktūra struktūra ir ievērota un ir atbilstoša normatīvos noteiktajiem aktiem, un esam sagatavojuši tādā kārtībā, kādā nosaka normatīvi. Pats to, ko mēs par ko esam ļoti labi paši informēti un arī esam pārliecinājušies arī uz šiem datiem, kas ir uz 1. janvāru 2025. gadā, kad mūsu iedzīvotājs skaists kļūst ar vienu mazāks. Vienīgi, ko gribu sacīt, ka salīdzinoši 24. pret 23. gadu Zebrenē ir samazinājies Dobelē, Penkulē, Tērvetē, Audzes pilsētā nedaudz par mazu nelielu 0,24% ir Augstkalns pagastā palielinājies, un Ukru pagasts ir palicis pilnīgi tādā pašā skaitliskās vienībās, kā bijis iepriekš. Un šobrīd tad mums Dobeles pilsētā ir 9054 un Audzes pilsētā ir 2242. Un tad jūs arī redzēt, cik ir katrā pagastā šobrīd uz 1. janvāri iedzīvotā. Tad arī varbūt par nacionālo sastāvu, tad varu teikt, ka mēs joprojām esam latvieši pārākumā ar 76%, un citas tautības ir mazākumā. Un tas, kas mums arī iepriekš esam pārliecinājušies par to, ka mums samazinās darba spējas vecums, un šoreiz darba spējas vecums ir par nelieliem procentiem palielinājies, un savukārt nedaudz samazinājies ir līdz darba spējas vecumam, un arī ir samazinājies pēc darba spējas vecumam. Ja gribam noteikti zināt, ka pēc, tad noteikti ir jāanalizē vairāk. Par mūsu personālu ir tāpatās, ka sievietes mūsu personāla sastāvā ir vairākumā un vīrieši ir mazākumā, un arī var teikt, ka augstākā izglītība mūsu speciālistiem ir 53,5% un vidējā ir 36,8% un pamatē ir tikai 9,7%. Par finanšu resursus, par resursiem, jūs redzēt par tiem veidiem ieņēmumu struktūru, kādi mums ir ieņēmumi, un svarīgākais ir tas, ka salīdzinājumā ar 2023. gadu mums ir tie mazinājušies, un līdz ar to ieņēmumu arī uz vienu iedzīvotāju ir ļoti manāmi un ir mazinājušies. Finanšu resursi ir par funkcijām, tātad arī tāpatās kā iepriekš izdevumi par kategorijām ir arī tāpatās kā iepriekš izglītībai 50,4 un tad arī pārējām nozarēm un kategorijām, un arī salīdzinoši izdevumi ir ļoti pazīnājušies salīdzinoši ar 23. gadu un, protams, arī līdz ar to uz vienu iedzīvotāju. Un publiskās investīcijas, kas mums ir piesaistītas 2004. gadā un ar ko mēs esam strādājuši, ir par bezemisijas transporta iegādi, ko mēs, kā jūs ziniet, ir autobusu iegādi skolēnu pārvadājumiem. Tad mums ir publiskais dārs, ko mēs plānojam izvietot krasta ielas galā upes Bērstupas krastā, un namēja laukuma pārbūves projekts par ārtelpas attīstību. Tad mēs esam jau pabeiguši projektu 2024. gadā vidas pieejamību 5 pašvaldības ēkās. Turpinām arī par vidas pieejamību atbalstu pasākumu 7 iedzīvotāju mājokļos, kuriem ir funkcionālie traucējumi, līdz ar to ir iedzīvotājiem sakārtots vidi, lai iekļūstamība mājā vai dzīvoklī vai kādā no sanitārās telpām. Tiek īstenots sociālo mājokļu izveidošana Dobeles un Audzes pilsētā, Dobelē 3 ēkās, Brīvības 4, 6, 8 un Audzē Mierielā 20. Un esat Esat arī pamanījuši, ka turpinās elektrības ielas pārbūves darbi. Kas mums ir arī uzņēmēju atbalstam? Šie ir lielākie pašvaldību investīcija, ko mēs esam pabeiguši ar savu finansējumu vai piesaistot valsts aizdevumu, valsts kasas aizņēmumus. Esam paveikuši nu, vērienīgus un atbalstošus pasākumus. Tagad šajā gadā mēs esam uzsākuši Rieksniņu ceļu pārbūvi Bikstu pagastu pārvaldē, kur arī šobrīd notiek būvdarbi. Tiks uzsākti, jo tie gatavo dokumenti iepirkuma procedūrai par Bērzupes pamatskolas uzlabošanu gan vienā ēkā, gan otrā ēkā, abās ēkās. Ir uzsākts arī projekts par veselības veicināšanu. Varbūt Dobeles pilsētas svētkos pamanījāt arī tos stendus, kas tika izvietoti un tie, kas arī ir projekti ietvaros. Un arī ir uzsākts projekts par enerģētikas plānu izstrādi. Un enerģētikas plāna izstrāde, nu, cerams, ka arī šī gada beigām vai nākošā gada vidum ir jāpabeidz. Un arī ir projekts par digitālā plānu un darbam ar jaunatnī pašas sistēmas izstrādi un arī aprīkojuma iegāde. Šie ir pārobežu projekti, ir par to, kur sadarbojās, pirmajā projektā sadarbojās Dobeles Aucas un Akmenes mūzikas skolas īstenojot projektu. Sociālo pakalpojumu mēs iegādājamies sociālo transportu vienību iedzīvotāju apkalpošanai. Un iespilgi turisma produkti, tas mums arī ir turisma attīstībai. Un bioloģiskā daudzveidība ir invazīvo sugu samazināšanai divos objektos. Plānotie projekti, tas ir domāti no pašvaldības budžeta, ir tie, kas plānoti šajā gadā. Paldies jums. Jautājumi centīšos atbildēt.
Paldies, slūdzu jautājumu. Edgars Gaigals, slūdzu.
Jā, paldies. Es pie jautājums pie pašvaldības līdzdalības kapitāla sabiedrībās. un tur vien nevis... Vienā no sadaļām, bet konkrēti sadaļā Sija Aucas slimnīca, tur mēs redzam, ka mums ir attiecīgi līdzdalība noformulēta kā 100%, bet tai pašā laikā tas vērtība kapitāls ir nulle, vai tas ir pareizi?
Vai Jolanta lūdzu var palīdzēt? Nojausma man ir, bet būs pareizāk Jolanta.
Šeit mēģināšu paskaidrot. Tātad pēdējos trīs gadus līdzdalība pašvaldības kapitāla sabiedrība, mēs apmainos vairāk kā trīs gadus, pašvaldības līdzdalība kapitāla sabiedrībās ir jāuzskaita pēc pašu kapitālu metodes. Tas nozīmē, ka mums uzskaitot šo te pamatkapitālu ir jāņem vērā ne tikai veiktie ieguldījumi, bet arī tas ar kā šī kapitāla sabiedrība darbojas. Respektīvi, mums jāņem vērā, ja kapitāla sabiedrība strādā ar peļņu, tātad mēs attiecīgi par šo te peļņas daļu palielinām savu ieguldījumu daļu. Attiecīgi, ja viņi maz strādā ar zaudējumiem, mēs gada beigās izvērtējot samazinām šo te ieguldījumu vērtību. Aucas slimnīca pēdējos gadus, kad viņi darbojās, viņi vairākus gadus lielākā laika periodā strādāja ar zaudējumiem. Attiecīgi, izvērtējot šos te zaudējumus, ieguldījumu šī te vērtība tiek samazināta līdz nullei. Un attiecīgi, tāpēc mēs šeit arī redzam, tā ir mūsu 100% kapitāla sabiedrība, bet uz to brīdi, kad mēs veidojām šo te tabulu, tad viņu kapitāla vērtība bija nulle, jo viņi ilgstoši bija strādājuši ar zaudējumiem.
Jā, bet paldies. Man precizējuši jautājums, kad mēs jau atsevinājām?
24. Gada janvāra mēnesī, tādēļ arī viņš tur vēl parādās.
24. Gada janvāra mēnesī, tāpēc jā.
Jā. Mhm. Arī jums notika janvāra pirmajos datumos, tāpēc arī tur ir tā, kad vēl parādās.
Bet tad nevajadzēja uz 31. Decembri tabulā norādīt līdzdalību procentos ir nulle? Man liekas, tad...
Nulīte bija gan uzsākot gadu, gan arī beidzot gadu.
Nē, vērtība, nē, vērtība ir kārtībā, nu, eiro, es sapratu, bet līdzdalības procenti. Mums jau nav, tad mēs 24. Gadu janvārī atsevinām.
Beigās, jā, mēs varam rādīt nuli, jā.
Kad ja varbūt arī tabulā parādām, uz gadu beigām ir nuli līdzdalība.
Es jā, būtu... varam izdarīt labojumus un precizēt, lai būtu precīzi uz tiem pareizajiem datumiem.
Paldies, slūdzu vēl jautājumu. Iebildumi priešlikumi. Man ir lūgums nomainīt pārskatā šo manu fotogrāfiju, kas ir priekšsēdētāji. Es iesniegšu, tā ir tāda vecā, noteikti neatiec 24. Gadu. Jā, bet sabiedriskās attiecības iesniegs vienkārši nomainam, jā.
Jā, labi, paldies, jā. Izdarīšu.
Labi, paldies. Un varam pāriet pie nākošā darbkārtības jautājuma. Par Dobeles nodu pašvaldības saistošo noteikumu, Dobeles nodu pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums apstiprināšanu un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas jurists Aivars Mičovs. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Labdien. Tātad šis noteikuma projekts jau tika skatīts Marta komitejas sēdē, un viņš, šis projekts arī bija izlikts publiska apspriešanai vairāk nekā 2 mēnešu garumā. Tātad sabiedrībai bija liela iespēja piedalīties, sniegt savus priekšlikumus. Nu, tad gala rezultāts ir tāds, ka ir saņemts viens privātpersonas iesniegums. Šie priekšlikumi pamatā vairāk ir vērtējami kā viedoklis, kas arī tika atspieguļots precizētajā paskaidrojuma rakstā. Un es ceru, ka deputātiem arī ir nosūtīts kā atsevišķi vienkārši informatīvs materiāls, kur ir plašāks izklāsts par to un juridiskās nodaļas viedoklis. Nu, tāpēc šie priekšlikumi nebūtu atbalstāmi. Ja salīdzinu ar sākotnēji skatīto versiju, tad ir pagrozīta viena nianse. Tātad, ja noteikuma projekts paredz, ka balsošana notiek par 4 budžeta plānošanas vienībām, kas ir attiecīgi Dobeles pilsēta, Audzes pilsēta un Dobeles novada lielo pagastu plānošanas vienības un Dobeles novada mazo pagastu plānošanas vienības, tad piedaloties, respektīvi klausoties varam rīkotajos semināros, tad tieši no varam nāca informācija, ka sistēmā Dieva Latvija, kur atbilstoši šo saistošu noteikumu projektu, ir paredzēta gan projektu pieteikumu iesniegšanu, pārējo dokumentu iesniegšanu, gan arī balsošanu par šiem projektiem. Tad šī sistēma spēja nodrošināt to, ka no pa katru projektu var nobalsot tikai vienu reizi, bet viņa nespēja sadalīt pa plānošanas vienībām. Līdz ar to teorētiski, protams, var būt situācija, ka iedzīvotājs var nobalsot ar vienu balsi pa katru projektu pa visiem iesniegtajiem projektiem, bet, nu, tas saka, tomēr domājams, ka lielākā daļa vai pat visi, kas piedalīsies šajā balsošanā, protams, balsos par tiem projektiem savās līdzdalības plānošanas vienībās, kuras tieši konkrēti viņi atbalsta. Līdz ar to nu, tāda būtiskākā izmaiņa no iepriekšējā projekta. Nu jā, nu, tas var būt tāds, tas projekts izstrādāts atbilstoši pilnvarojumam, un kas tur ir paredzēts, nu, teiksim, cik tās plānošanas vienības pašlaik tiek paredzēts, ka 4, ko es jau iepriekš minēju, nu, lielā mērā tā ir politiskā izšķiršanās. Viens vai gods variants, protams, var noteikt vienu vai divus vai citas. Kopumā lūdzu projektu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, vai tādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tu virzam uz domi. Sestais jautājums par atkritumu apsaimniekošanas reģionāla centra uzraudzības padomas izveidošanu, nolikumu apsvināšanu, pārstāvu deleģēšanu. Un par šo jautājumu ziņo Aiva Pogriņš. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien. Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā un Vidus Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plānā noteiktajam Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība, Dobeles un Jelgavas novada pašvaldības ir izveidojušas atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru Brakšķi. Centrs ir izveidots uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona Brakšķi, esošā operatora sijā Jelgavas komunālai pakalpojuma bāzes. Visas trīs pašvaldības ir arī noslēgušas deleģēšanas līgumus ar minēto sabiedrību. Un kā viens no deleģētajiem uzdevumiem ir atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna ieviešana. Savukārt pašā reģionālajā plānā ir noteikta aktivitāte uzraudzības koordinācijas komisijas izveide. Lai nodrošinātu uzraudzību atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna ieviešanai, kā arī, lai koordinētu savstarpējo komunikāciju ar atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru Brakšķi un otru Vidus Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo centru Getliņi, ir nepieciešams izveidot atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra Brakšķi uzraudzības padomi. Vienlaikus ir arī nepieciešams deleģēt pašvaldības pārstāvi gan centra Brakšķi uzraudzības padomē, gan arī Vidus Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona kopējā centra uzraudzības padomē. Un kā šo pārstāvi centrālā pārvalde rosina deleģēt izpildu direktoru. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu kādi jautājumi, ziņotājumi, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domi. Septītais jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas valsts ceļu. Lūdzu, Aiva, turpina.
Latvijas valsts ceļi ir plānojuši izbūvēt gājēju un velosipēdu ceļu no Dobeles līdz pagriezienam uz Miltiņiem, kā arī apgaismojumu gar to. Ievērojot to, ka pašvaldība ir atsaukusies Latvijas valsts ceļu aicinājumam iesaistīties šī projekta īstenošanā, ir nepieciešams pušu starpā noslēgt sadarbības līgumu. Sadarbības ietvaros tiktu paredzēts, ka Latvijas valsts ceļi izbūvē gājēju un velosipēdu ceļu savienojumu, kā arī apgaismojumu gar to. Vienlaikus Latvijas valsts ceļi par saviem finanšu līdzekļiem arī veiktu gājēju un velosipēdu ceļu būvdarbu samaksu. Savukārt pašvaldība apmaksātu gājēju un velosipēdu ceļa apgaismojumu būvdarbu un būvuzraudzības darbus. Pēc darba pabeigšanas valsts ceļi izbūvēto inženieru būvi un tā apgaismojumu nodotu pašvaldības īpašumā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Vai kādi jautājumi ziņotāji? Nav iebildumi priekšlikumi, arī nav, tad virzam uz domi. Un kā pēdējais jautājums, mums jautājums par Dobeles novadomes saistošo noteikumu, grozījumu Dobeles novadomes 2025. gada 7. februāra saistošos noteikumus numur 4, Dobeles novada pašvaldības budžets 2025. gadam apstiprināšanu. Un par šo jautājumu ziņo Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem pašvaldības budžetām. Kā katru gadu mēs jūnija mēnesī cenšamies izgrozīt budžetu, lai sakārtotu un paskatītos, kā izskatās iestāžu tāmas skolas pabeidzot mācību gadu, kā arī pārējās iestādes pabeidzot apkursu sezonu. Bet šajā gadījumā budžeta grozījumi mums bija vairāk nepieciešami tādēļ, lai sakārtotu izdevumus, projektu izdevumus. Tātad attiecīgi, kā iepriekšējā komitejā tika pieņemts virzīt uz domas sēdi par ieguldījumiem sijā Dobeles ūdens tīklu un kanalizācijas tīklu izbūvei. Jāsaka, kad plānojot budžetu, šie izdevumi tika plānoti kā pašvaldības budžeta izdevumi, attiecīgi uzsākot darbus, secināts, kad ir nepieciešams šos darbus apmaksāt veicot ieguldījumu, nevis kā pašvaldības izdevumus uzskaitīt. Un attiecīgi budžeta paskaidrojuma rakstā mēs centāmies aprakstīt visus lielākos grozījumus, lai jums taptu skaidrs, kas nu tur tiek grozīts. Tātad grozījumi tiek veikti gan pamatbudžetā, gan ziedojumu un dāvinājumu budžetā. Pamatbudžeta ieņēmumi ir palielināti pat 536 tūkstošiem. Lielākoties tās ir valsts meditācijas, jo mēs zinām, ka ministrijas bieži vien ļoti novēloti dod informāciju pašvaldībai par kārtējā budžeta gadā pieejamām meditācijām. Un attiecīgi mēs plānojot ņemam vērā iepriekšējā gada izpildes, tādēļ ir precizētas meditācijas gan skolām, piemēram, sporta skolas pedagoga atalgojumam, gan pārējām skolām mācību literatūras iegādei, mācību līdzekļu iegādei, kā arī budžeta grozījumos ir iestrādāts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, kā arī finansējums tranzīta ielu sakārtošanai, kas mūsu novadā ir divas ielas, tātad Terec iela Dobelē un Vītiņa iela Aucē. Tāpat budžeta grozījumos tiek iestrādāti noslēgto projektu finansējumi, pieejamie finansējumi, un attiecīgi šie izdevumi iestrādāti arī pamatbudžeta izdevumos, un pamatbudžeta izdevumi tiek palielināti pa 521 tūkstoti. Arī šajā gadījumā esam lielākos visus šos te grozījumus centušies aprakstīt, lai jūs varētu ar tiem iepazīties. Jāsaka, ka no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir novirzīti 94,910 eiro, kas ir jau iepriekš pieņemtie lēmumi gan par atbalstu iekšpagalmu sakārtošanai, gan sociālo darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei, gan arī ar priekšsēdētāju rīkojumiem piešķirtie līdzekļi, lielākoties remonta darbiem, kur veicot tirgus izpētes, šīs te summas ir bijušas lielākas nekā sākotnēji plānots. Tāpat ir iestrādāti, jau arī iepriekš runājām par aprīkojumu iegādi pašvaldības policijai, arī šie izdevumi ir iestrādāti budžetā. Tāpat jau pieminētie izdevumi tranzīta ielu sakārtošanai. Tā arī veikti grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas podiņiem, kur iestāžu vadītāji ir iesnieguši iesniegumus par nepieciešamiem precizējumiem budžeta ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Un ziedojumu un dāvinājumu budžetā ir iestrādāti 80,999 eiro, kas veidojās, tātad 60,000 ir tenaks ziedojums elektrības ielas pārbūves, lietūdens kanalizācijas izbūvei, tad 10,000, ko ziedo SIA Latvidan Agro Jaunbērzē bērnu laukuma izveidošanai, un 10,999 eiro, kas ir vairāku uzņēmēju ziedojumus mūsu pilsētas svētkiem sāc vasarte. Tāpat ir precizēti arī saņemamie aizņēmumi. Tas, kas uz doto brīdi ir apstiprināti un pieņemti lēmumi, tātad iestrādāts aizņēmums Jaunbērzes sporta laukumam, tātad jau pieminētais policijas aprīkojumu iegādei. Tad ir precizēta summa, kur bijusi mazāka nepieciešama Gajai Celiņa izbūvei Aucē. Tad precizēts arī šis te nepieciešamais aizņēmums Nameja laukuma izbūvei, kur viņš būs pa 327 tūkstošiem mazāks nekā sākotnēji plānots, kā arī papildus iestrādāts aizņēmums skolēnu autobusa iegādei. Attiecīgi visi šie te pieminētie izdevumi un ieņēmumi ir iestrādāti budžeta pielikumos
pirmajā, otrajā, trešajā, kā arī ceturtajā pielikumā un attiecīgi precizēts arī piektais pielikums, kas runā par kopējo pašvaldības saistību apjomu. Un tātad, kā mēs redzam, piektā pielikumā 25. Gadā mūsu kopējās saistības ir 9,3%. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi par budžeti, grozījumiem, par lēmumu. Nav iebildumu priekšlikumi, arī nav. Līdz ar to virzam uz domas sēdi un šodien visi tarp kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu, slēdzam sēdi.